En la unuaj tri jarkvaronoj de 2017 naskiĝis 306.000 infanoj, je 19.000 pli, kresko 6%, ol en la analogaj periodoj de la 6 antaŭaj jaroj. Se tiu naskodinamiko konserviĝos, tio signifas, ke entute nunjare enmondiĝos 407.000 suĉinfanoj, kio estos la plej bona rezulto ekde 7 lastaj jaroj. Lau expertoi signifa grade contribuas al tio la registara por familia programo Familio Quincent Plus, sed krome signifan rolon havas la reguloi ligitai kun la propatrinigia for permesso kaj tiel nomata granda familia charto, krome la 1000 zlota monhelpo por ciu naskiĝinta infano.
La cresco de la naskiĝoj rezultas ankaŭ el la decido de 30-kelkjaraĝaj virinoj, kiuj prokrastis la decidon naski la infanon pro sia edukiĝado aŭ profesia kariero. Temas ĉi-rilate pri multaj virinoj el la jara la apogeo 1979-1984. Ini konscias, ke baldaŭ ili superos la 40-an vivojaron kaj estos malpli facile iĝi patrino pro biologiaj konsideroj. Multaj el ili do alprenas nun decidon pri sia dua aŭ tria infano.
Kvankam la nombro de la elmondiĝantaj infanoj kreskis en Pollando, daŭre ili estas tro malmultaj por superi la demografian krizon. De pli ol 20 jaroj la nombro de la naskiĝoj ne garantias rektan generacisekvadon. Laŭ la ĉefa statistika oficejo, la infanposeda indico de virinoj en Pollando en 2016 egalis al 1,36. La favora situacio aperos nur tiam, kiam je 100 virinoj en la genera periodo kalkuliĝos 210 infanoj.